Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Pardubice a Rande s Jolanou. Kdysi se toužila stát malířkou, zároveň ale hodně sportovala, vynikala v házené, nakonec ale vystudovala herectví a její první angažmá bylo ve Východočeském divadle v Pardubicích. Sice tu strávila jen dvě sezóny, ale mluví o nich dodnes tak hezky, že byly zřejmě významnou etapou jejich hereckých začátků. A aby toho nebylo málo, tak ještě píše verše a skládá písničky. A nenudí se ani ve svém soukromém životě. O tom všem, pokud dovolí, si dnes budu povídat s herečkou Jitkou Smutnou. Dobrý den a díky, že jste přišla na rande. Řekněte mi, co rozhodlo o tom, že to nakonec bylo přece jenom herectví a ne třeba to malířství, po kterém jste toužila, nebo ta házená, ve které jste, jak jsem se dočetla, byla velmi dobrá?
Sport byla zábava a musela jsem se někde vybít, byla jsem takový docela živý dítě, asi by mě normálně přerazili, kdyby toho sportu nebylo. Asi někdy v 11 letech mě ve škole pan učitel Kužel na kreslení poslal do malířského kroužku, teda do Lidové školy umění, a já jsem vkráčela do té veliké haly, kde sedělo spousta dětí, kreslili, modelovali, a protože ta hodina běžela, tak jsem tak zběžně dostala jenom papír, na kterém bylo napsáno, co si mám příště na tu hodinu přinést. A já jsem to přelítla a zjistila jsem, že tam jsou barvy, vodovky, štěc, podložka, nevím co všechno, a předpokládaná cena 300 korun. Mm. A v tu chvíli jsem věděla, že to pro mě jako nemá vlastně smysl, protože 300 korun byla přesně ta suma, kterou si moje máma každý měsíc půjčovala od své kamarádky paní Peřinový z účtárny a zase o výplatě vracela. Takže jsem věděla, že jí to nemůžu říct, neměli jsme moc peněz, máma s náma byla sama. Byli jsme doma v tu chvíli dva vysokoškoláci a já. Tak jsem se tak courala tou školou dál a na jedné dveří byla cedule přijímačky na literárně dramatický obor. Se tam vpochodovala, seděl tam moc sympatický člověk a říkal, co umíš, a já jsem nic neuměla, ale protože jsem byla takovýto dítě, který si přes prázdniny přečte všechny knihy, včetně fyziky, aby vědělo, co od něj budou chtít, tak jsem se naučila obvyklou takovou romantickou báseň, část dramatického díla, Tatianin dopis o Něginovi, a v těch 11,5 letech jsem to tam na tom jevišti vystřihla. Prostě ze sebe vášnivě vysypala. Později mi Jan Fischer, protože to byl on, to byl básník a režisér, který se proslavil právě rozhlasovým pořadem pro Petra a Luci, kde uveřejňoval verše začínajících autorů. V 90. roce jsme se někde setkali v Národním divadle a on říkal, já jsem se tak strašně smál, to bylo naprosto legrační. Ten prcek tam ze sebe sypal ty emoce, muselo to být legrační. Pak jsem dostala nějakou etídu a byla jsem přijata a od té chvíle se vlastně ten literárně dramatický obor stal prostě mojí láskou a tím prvním. Takže když jsem se potom v 18 měla rozhodovat, jestli půjdu na druhý den turnaje v házené v pražské Bohemce, já jsem byla v bráně, a po prvním dnu jsem měla úplně spálený kolena. A měla jsem jít ještě v neděli a já jsem řekla, že když nebudu mít chrániče, že nepůjdu, protože příští týden mám přijímačky na Damu a měla bych ošklivý kolena a nemohla bych tancovat. Druhý den jsem tam napochodovala v 8, chrániče nebyly a já jsem skončila s házenou a věnovala jsem se pak už jenom divadlu.
Já vím, že váš tatínek byl novinář. Koketovala jste třeba chvíli i s tou myšlenkou, úvahou, že byste dělala novinařinu? Zajímalo vás to?
Jednoznačně jsem s tím nejen koketovala, byla moje meta, protože jsem umělecký obory se moc neznala, my jsme nebyli nějak zvlášť umělecká rodina, mně připadalo podivuhodný, že bych se já, holka z Nuslí, mohla stát herečkou, takže jsem chtěla nějaký jako povolání, ke kterému musím mít vzdělání, a nějaký intelektuální povolání, protože jsme hodně četli a hodně jsme mluvili o politice, s otcem a o společnosti. Takže jednoznačně ta novinařina to byla, ale to prostě v 68. to absolutně ve mně vyhaslo, protože jsem věděla, že bych se musela prodat a to jsem nikdy nechtěla udělat.
A do jaké míry vás ovlivnili vaši tři bratři, kteří byli starší, to znamená, že vás předpokládám ovlivňovali jako malou holku, navíc jedinou vlastně dceru?
Ovlivňovali mě tím, že mě učili tvrdému životu a to už teda od malička.
To je dobrá praxe, dobrá škola života.
Už od malička chtěli, abych se dobře hejbala, abych nebyla tlustá, abych byla chytrá, abych hodně četla, takže mi nezakazovali číst svoji literaturu. Oni odbírali, ačkoliv jeden dělal technický obor, jeden sice dělal FAMU, ale ta literatura byla tehdy ve společnosti daleko přítomnější než dnes. My jsme byli obyčejná rodina a měli jsme velikou knihovnu a maminka kupovala, ačkoliv byla účetní, každý týden prostě krásné knihy. A chodili jsme do kina a odbírali jsme mimo jiné světovou literaturu Plamen a Host do domu, což byly takový zásadní literární časopisy, myslím, v té době. A já jsem je prostě všecky od A až do Z přečetla.
Rande s Jolanou.
Co nebo kdo vás přivedl do Východočeského divadla, do vašeho prvního angažma? Bylo to na takovou tu umístěnku, jak jsem, já nevím, jestli ještě za vás.
V mé době už to nebylo, v mé době už neexistovaly umístěnky. My jsme měli všichni ve čtvrtáku samozřejmě strach, jestli vůbec nějaký angažmá dostaneme. Věděli jsme, že Praha je jenom pro studenty, kteří vstoupili ve čtvrtáku do strany. Běžela normalizace a já jsem věděla, že to pro mě není cesta. Dostala jsem tehdy ovšem nabídky do dvou divadel, které se posléze ukázaly být jako správná cesta. Někdy mě napadlo, jak by se vyvíjel můj život, kdybych začínala tam. Dostala jsem nabídku na provázek do Brna, který fungovalo rok.
Takže bylo velmi častý.
A to též bylo Činoherní studio v Ústí, kde byl v té době Karel Heřmánek a Pavel Zidníček, Jirka Bartoška. Ale já jsem si tehdy nějak prostě usmyslela, že půjdu do klasického divadla, že půjdu do divadla s větším jevištěm, ne generačního, takzvaně na oblast, ale se vším všady.
A se asi starýma, i s klasickým repertoárem.
S klasickým repertoárem, se starýma hercema, od kterých bych se mohla něco učit. No a podepsala jsem teda Pardubice.
Vybaví se vám nějaká role z té doby, kterou máte zvlášť ráda, na kterou ráda vzpomínáte, že se vám povedla hned v těch začátcích?
Ta moje práce vždycky tam se odvíjela díky režisérům. Prostě to bylo nejdůležitější. Pro mě nikdy role ani jejich velikost nebyla nějak zvlášť důležitá. Já jsem prostě chtěla setkání s nějakýma lidma, s nějakým člověkem, od kterého se něco naučím, který mě někam posune. v tomhle směru bylo nejzajímavější setkání s Lídou Engelovou, režisérkou, s kterou dělám i dneska, po asi 25 letech jsem se s ní znovu setkala. Nejzajímavější představení bylo představení, jak se vám líbí, režiséra Karola Skladana, kde jsem hrála ne tu první Shakespeareovu ženu, ale tu druhou Célii, která je taková, jakoby, hraje se hodně klidně a já jsem jí tehdy zahrála vlastně jako komediální figuru.
V Pardubicích jste strávila dvě sezóny, pokud vím, a už v roce 76, tuším vás, do Ostravy zlákal režisér Jan Kačer. Bylo to pro mladou holku těžké rozhodování odejít vlastně už po dvou letech a začínat zase někde znova?
Bylo to strašně těžké, ale já to trošku ještě opravím, mě nezlákal režisér Kačer.
Aha.
To já jsem nevěděla, když jsem dostala tu nabídku. Mm-hmm. Já jsem právě měla představení, jak se vám líbí, kde si kolegyně pozvala režiséry, šéfa činohry z Ostravy, Karla Vochoče a dramaturga, protože chtěla s manželem změnit angažmá. A po představení jsem dostala já tu nabídku, bylo to takový nepříjemný, nemám to ráda, ale odehrálo se to. Takže já jsem byla velmi překvapená a ta první moje reakce byla v ohrnutí nosu, protože asi 10 dní předtím šel v televizi přenos z divadelního představení ze Státního divadla v Ostravě z Lee Ellen a mně se to zdálo naprosto příšerný a když potom jsem dostala tu nabídku, tak jsem neměla nic jiného na práci, než to tomu Karlu Vochočovi samozřejmě po asi 2 skleničkách v klubu říct. A on se hrozně urazil, teda nejdřív zmlčel a pak za 3 hodiny přišel ten dramaturg, že pan Vochoč se strašně urazil, že mi zaplatí i letadlo, abych se přišla podívat, že v Ostravě dělají dobrý představení. A skutečně teda prej jeli autem zpátky a ten Vochoč celou cestu nadával. A Láďa Slíva, dramaturg, někde v 5 ráno zastavil u nádraží, a tam byla cedule vepřové hody. Jo, a narval do toho Karla Vochoče, který takový bon vivant hrát jedl a pil, tak do něj narval prostě zabíječku.
Čímž ho uklidnil.
Čímž ho uklidnil a on teda souhlasil s tím, že mě napíšou a do Ostravy mě pozvou na Kukajdu. Mm-hmm. No a pak jsem věděla, že to je divadlo, kam půjdu ráda.
No, vy jste tam strávila důležitá léta svého života, taky vaše obě děti se tam narodily.
Ano, ano, ano. Ano.
Děti a potkala tam vás tam celá spousta krásných rolí.
Opět říkám, že ta celá moje láska k Ostravě opět je spojená s tím režisérem a to tady jednoznačně s Janem Kačerem. A nemůžu vybrat roli, kterou bych neměla ráda. Hrála jsem Fanku v jeho Loupežníkovi, když mě bylo 34 let, což je prostě figura, kterou hraju opravdu jako zralý herečky. Krásný role Verváčovi, který se teďka dělá v ABC. Moc vzpomínám na Marušku ve 13 vůních, to je hra Ypsilonky Jana Šmita, která mě vlastně poprvé, když jsem se setkala poprvé na jevišti s improvizací, jako s disciplínou. Byla jsem úplně vyděšená, když jsem otočila stránku v textu a tam bylo napsáno Maruška improvizuje na téma míchaná vajíčka. Za dalších 6 stránek. Maruška improvizuje na téma vůně šeříku, vůně naděje nebo vůně zbabělosti, protože to byla hra o tom, jak si 13-letá holčička pamatuje druhou světovou válku, těch 6 okupace v rodině podle vůní. Hra to byla jednak nádherná byla ta práce a já jsem teda na každý představení šla úplně zoufalá, protože jsem vůbec netušila, co tam budu večer povídat. A koukala jsem rychle po tom městě, jako co mě zaujme, aby to byl
inspiraci.
Ten motiv, aby to byla ta inspirace. A právě protože se to vlastně propojovalo s tím současným životem běžným, tak vlastně to představení mělo velký ohlas a hrál se dost dlouho.
Měla jste trému před takovýmhle představením právě, protože se tam muselo improvizovat
no,
a že
každý
večer to asi vypadalo.
Já jsem měla, myslím, trému ještě 5 vteřin před tím, než jsem promluvila na to téma.
Já tomu úplně rozumím, protože to já bych asi trémou omdlela. Někdo je v životě víc solista, vyhovuje mu, když pracuje sám. Někomu se víc daří třeba v tom pracovním partnerství. Jak je to u vás?
Já jsem jednoznačně, co se týká divadelního souboru, týmový hráč. I proto jsem dneska v angažmá, ačkoliv bych možná nemusela, mohla bych možná už jako hostovat jako člověk v různých souborech, ale já prostě potřebuji okolo sebe ten stabilní soubor lidí, mladých, starých. Proto jsem nikdy vlastně nevstoupila do toho generačního divadla. A to soukromí, to jakoby intimní, to, kde hraju jenom na sebe, to já si vlastně odehraju jako poloviční introvert v tom písničkovém světě těch koncertů, který hraju jenom sama s kytarou.
Je těžké pro polovičního introverta se předvádět na jevišti? Měla jste s ním někdy problém, bylo nějaké představení, kde to bylo prostě už pro vás třeba na hranici nebo za ní?
Já mám vlastně neustále problém. Já mě celoživotně provází stud na jevišti, který překonávám smyslem toho úkolu, který má, a zřejmě i nějakou vrozenou vášnivostí, s kterým se do toho smyslu ponořím. Jo. Takže pak mi nedělá problém mi vůbec nic. Dlouho mi trvalo, než jsem si připustila, že ty lidi v tom hledišti zajímám. Jako byla jsem dlouho takovej ten herec, co musel stát v týmu, protože v tom týmu, v tom hejně se cítil bezpečně. Jakoby součást něčeho, co teda můžeme ukázat všichni, ne já, pro boha, ne já, ale všichni. A mohla jsem hrát i velkou roli, ale nikdy jsem to nebrala, jakože já jsem ten nejdůležitější. Pak jsem se začala setkávat s věcma, které jsou vloženě postavené na mý figuře, na té hlavní figuře, ale vyzkoušela jsem si to až okolo 50. A ku podivu jsem zjistila, že ty lidi zajímám i jako sama.
Na to jste přišla až 50?
Mm-hmm, jo, tak no, asi, myslím, že ano. Mm-hmm. To jsem si tak říkala, asi jo, teda. Asi jo, když takhle reagujou. Ne, že bych to nějak potřebovala, jo, ale přece jenom oni si to diváci neuvědomují. Přece jenom herectví je založeno na nějakém pocitu sebevědomí.
To rozumím. Prostě,
když ho nemáte, nebo nemáte ho z čeho brát, nebo ho někdo snižuje, což se mnohokrát stává, ať už je to režisér, ale může se to stát hercovi doma třeba, jo, v rodině, že někdo snižuje jeho sebevědomí, tak musím říct, že je to prostě velký boj přicházet na to jeviště a dělat, já jsem tady pro vás, já vás bavím, pokud to není nějaká náhrada něčeho, jo. Což u mě nikdy nebylo, já jsem prostě v divadlu vždycky dělala spontánně.
Říká herečka Jitka Smutná v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
Rande s Jolanou.
Jsi krupobytí v žitném lánu, jsi vodní kalamita v Pákistánu, divoké víno prostřed lesní cesty, ženská, co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti, nebezpečný odsouzenec v celé smrti, nákladák řídící se v protisměru, ženská, co přivede mě do maléru. Jsi moje tajné hříšné snění, milostné zauzlení. Jsi nebe, na němž mraky rodí se i hynou. Jsi moje teplé místo pod peřinou. Jsi meloun rozříznutý na půl. Jsi noční můra nadržených chlapů. Ještěrka naložená v lihu, ženská, co přivede mě do průšvihu. Jsi moje tajné hříšné snění, milostné zauzlení je. Jsi nebe, na němž mraky rodí se i hynou, jsi moje teplé místo pod peřinou.
Tak Tak když se v tom vašem hereckém životě posuneme ještě o kousek dál, tak v roce 1990, už jsme to zmínili, jste se z Ostravy vrátila do Prahy rovnou do angažma v Národním divadle. Je Zlatá kaplička, myslíte, snem každého herce taková ta nejvyšší meta, které může dosáhnout?
Ne, myslím, to může být i Noční můra.
Noční můra. Co to bylo pro vás v té době?
No, myslím, Noční můra v tom smyslu, že to chce velkou odvahu. No, si člověk řekne, ano, je to nějaké ocenění, budou tam výborní herci, budu hrát, ale to je právě to složitý, jo, protože velké osobnosti mývají i velké nároky, přesné představy o tom, co chtějí, a domluvit se a prosadit jakoby tu společnou vizi bývá někdy obtížný.
Velké nároky i možná velké manýry? Je těžké se v tom souboru prosadit?
Ne, nemyslím, že manýry. Já jsem se za celý svůj život moc nesetkala s těma manýrama lidí. Já jsem dělala s velmi kvalitníma lidma. Navíc, ku podivu, v ženském souboru je manýru míň než mužský. Mužský jsou strašně v tomhletom směru takový jako sebestředný. Jo.
Tam, možná i trošku hysterický, ne?
Taky bývá hysterický při generálkách. Nehrála jsem v Národním divadle vždycky úplně ty největší role, ale mě to nikdy nevadilo, jak jsem řekla. Mně šlo vždycky o ten smysl a o to setkání s tím celým kolektivem.
Říká se, a jsem si o tom víckrát přečetla, že v Národním se člověk, herec, musel jako dost věcí vybojovat sám, že tam je to možná právě víc o těch solových hráčích, než o tom týmu, že tam nikdo moc nikomu nepomáhá, nebo nepomáhal. Ne.
Nemám tu zkušenost. Možná v začátku, v těch 90. letech, kdy se lidi, kteří byli v Národním divadle, nějakým způsobem báli o práci a přicházela velká spousta nových lidí a tyhle dvě vlny se srážely a docházelo k tomu, že tam byli lidi, kteří prostě měli pocit nějaký ztráty, ublížení. Do dneška mě nepřestane mrzet třeba Blažena Holišová, která neunesla tuhle tu atmosféru a z Národního divadla odešla. My jsme se hrozně báli, aby vlastně tyhle lidi si nemysleli, že to je kvůli nám, ale my jsme byli najatí herci, kteří prostě přišli, byli osloveni a nemyslím, že člověk jako odmítá nabídku do Národního divadla. Mě bylo 38, byla jsem dospělá herečka, nikoho jsem nechtěla ohrožovat. Tak možná v tom počátku to nebylo úplně růžový, ale dnešní mladí lidi, kteří přicházejí do Národního divadla, mají prostě ráj. A mikrosvět, inscenace, každý je to zásadní, s čím se u divadla pracuje. Ten soulovej part je sice důležitý, ale když nemá souvislost s tím okolím, tak
to nefunguje.
No, ono to je pozná.
Proč jste nakonec z Národního odešla? Vy jste pak nastoupila do angažmá do městských divadel pražských. To bylo hned po odchodu z Národního.
Já jsem odešla z Národního divadla, protože jsem dostala nabídku z divadla ABC, a to takovou, která se neodmítá. Národní divadlo je obrovský kolos a jsou tam skvělí herci. U hereček se říká, že od 45 do smrti, to mě učili v Pardubicích starý kolegyně, hrajete jeden obor. Mm-hmm. Taková ta ještě stará škola. Garda, stará jasně. Škola. Říká, to je jeden obor, to je jedno, jestli hraješ 80 nebo 45. Ona, ta kamera, to dneska trošku změnila, jo, ale tehdy to na divadle platilo. A v Národním divadle v době, kdy mě táhlo na 50, nás tam bylo v tomhle oboru 12. A všecky ty herečky, Iván Žurová, Tatiana Medvecká, Jana Prajzová, Jana Bouřková, byli skvělí. A tak byla taková čekačka. A teď šlo o to, který tu si ten člověk na tu jednu roli, dvě, tři za sezónu, kterou si ten režisér vybere. Čili já jsem zjistila, že hraju hodně mimo Národní divadlo, v Řeznické, ve Švandově divadle. A když přišla nabídka souboru, která zněla Jitko, pojď k nám, my se o tebe budeme starat. Kdo by tomu odolal?
Já rozhodně.
A musím říct, že v městských divadlech pražských to plní asi na 190%, protože já mám asi 17 představení měsíčně.
No, jdete z role do role, to jsem právě, když jsem sledovala ten výčet toho, v čem všem teď aktuálně hrajete, tak je toho opravdu hodně. Pořád vás to tak strašně baví? Pořádně. Čím dál tím víc.
Kdyby mě to nebavilo.
Tak to neděláte, je mi to
jasný. Tak to nedělám, to ne, odmítat už umím, to už jsem se naučila v životě. Navíc prostě jako správný týmový hráč kopu, když je potřeba.
Jednou z věcí, které hrajete, jsou Holky z kalendáře. To je taková něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotné udělat to, co by je nenapadlo ani v nejodvážnějších snech. Jaká jste vy v tomhle směru? Jste taky taková, že když jde o dobrou věc, že se za ní bijete? A nebo jste přece jenom víc ten introvert, který se drží stranu?
Já pak vyrážím do boje, do úplně útoku. Do plameného boje a udělám, co je potřeba. Ten svůj díl práce určitě odvedu, nebo toho malého boje. To jo, to mě vždycky strhne. Já nesnáším lidi, kteří jsou prostřední, nebo kteří kopou jenom za to svoje prostě malý území. To ne.
Rande s Jolanou.
Dív, jak jste krásné, nebe je dnes tolik jasné. Dívy, jak jste krásné, nebe je dnes tolik jasné. Dívy, jak jste krásné, jaro je tu zase časné. Dívy, jak jste krásné, jaro je tu zase časné. Čiara, 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 pěnka vasi v sadě zpívá. Čiara, 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 neví, co má duše skrývá. Zdá se veselá, v srdci mém však leží tichý stesk. Tráva zelená, tráva a lupení, tráva zelená, tráva a lupení. Dež dá mi devět sil, svých devět sil, tráva zelená, tráva a lupení, jak žlutý podběl, kéž bys tu byl, když sílí osení a voní pustoril, a v dlaních, jak si chtěl, jen tvůj dech a prsten mi zbyl. Jak jste krásné, nebe je dnes tolik jasné. Dívy, jak jste krásné, jaro je tu zase časné. Dívy, jak jste krásné, nebe je dnes tolik jasné. Dívy, jak jste krásné, jaro je tu zase časné. Čiara, 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 pěnka vasi v sadě zpívá. Čiara, 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 neví, co má duše skrývá. Čiara, 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 pěnka vasi v sadě zpívá. Čiara, 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 neví, co má duše skrývá. Čiara, 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 pěnka vasi v sadě zpívá. Čiara, 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 pěnka vasi v sadě spí.
Jak člověk přijde na to, že asi bude šťastnější po boku člověka stejně orientovaného, že to ve vašem případě nebude muž? Pokud se toho můžeme dotknout, pokud nechcete, nemusíme.
Nechci se toho dotýkat příliš, protože svý soukromí se snažím chránit, ale přijde na to, je hrozně překvapený a velmi šťastný.
Bála jste se přiznat to spíš sobě a nebo svému okolí? Jak se s tím jako člověk, když na to přijde?
Ne.
Je to šoking?
Pro ne? Sebe jsem neměla žádný problém si to přiznat. To vlna toho štěstí, že pochopíte věci, které jste pokládali za svou chybu, za svůj nedostatek. Najednou zjistíte, že to není žádný nedostatek.
Ani
a že
chyba.
Jste jenom něco prostě v životě z nějakého silného důvodu přeslech nějakou informaci nebo nějaký signál. Takže to štěstí vás nese, ale na to štěstí, že to teď víte, že ty dveře jsou otevřený, vás nese a zároveň se potýkáte s nesmírnou odpovědností k tomu, co jste v životě natropil, protože jste přeslech.
Ono je to asi jiné, když to člověk udělá ve 20, nebo to sdělí někomu a jiné. Přijde mi to jako velmi obdivuhodné a vlastně možná ještě odvážnější. Bylo to odvážné? No, vnímala jste to jako, obrovskou odvahu?
Dnešní generace mladých lidí, kteří žijou v homosexuálních svazcích, nemá tolik problémů, který popadly mě, když to bylo těsně před 50, takže to je úplně jinak. Nicméně ta snaha postavit se k tomu, co nejrovněji, co nejzodpovědněji byla. Já jsem měla dvě volby, buď to zatlouct, totálně zasunout a zadělat si na velký problémy v budoucnu s psychikou, protože ty by určitě nastaly, nebo zadělat si na dvojí život, jitky smutné. To já moc nemám ráda, já jsem beran, já jsem přímý člověk a pravdivost životní mám ráda, stejně jako pravdivost na jevišti.
Nechtěla jste být Jekyll a Hyde?
Ne. A navíc by se mi to vymstilo určitě. A vymstilo by se to i těm blízkým. Já jsem si včera ještě večer, když jsem přišla z představení Zoli kalendáře, pustila americký film Atlas mraku a ačkoliv mám nějaký výhrady nebo ne, všecko se mi tam líbilo, tak ta myšlenka, že prostě jedinec existuje pouze jako v soustažnosti se svým okolím a že jsme vždycky svázaný s lidma, s kterými jsme obklopení. Prostě, že ty nám dávají tu naši existenci. Že nežijeme ve vzduchoprázdnu ani vteřinu, ani setinu vteřiny našeho života. Tak ta myšlenka se mi teda hrozně líbila, to se týká i tohohle toho. Takže já jsem se musela nějak postavit těm nejbližším a zjistila jsem, že ty úplně nejbližší jsem si v životě nevybírala podle orientace, ale podle kvality. To znamená, že skutečně moje láska k mému muži byla pravá a nesouvisela s mou orientací, jen prostě odešla z nějakých důvodů a já jsem se pak podívala do světa a ten svět se mi úplně převrátil. A láska k mým dětem zase byla taková, že jaký jsme si je vychovali, takový je máme.
Takže všechno v pořádku.
Takže děti jsem si vychovala dobře. Tolerantně.
Rande s Jolanou. Thank you.
divadelní herečka Jitka Smutnátra je hostem Českého rozhlasu Pardubice pořadu Rande s Jolanou. Já říkám divadelní, ale vy jste samozřejmě i filmová a televizní. Je to plnohodnotné partnerství pro vás. Vy jste pro mě, teď se omlouvám, jestli se třeba úplně přesně netrefím, ale když jsem o tom přemýšlela, tak spíš byla zapsaná vždycky jako takový ten srdečný, mateřský, starostlivý typ. Měla jste někdy nějakou takovou jako tu dramatickou roli, takovou, jaké hrajete na jevišti?
No, v televizní instalaci ve filmu jednoznačně ne. Hmm. Tam jsem byla obsazovaná po typu, samozřejmě v mladých letech, ano. Jo, tam v době, kdy jsem měla 45 kilo z postelí, tak samozřejmě jsem hrála krásný divoký role, ale v tom dospělém věku, já jsem ve 30 se zakulatila po druhém těhotenství a od té chvíle ta forma převládla nad obsahem. Pro režiséry jsem se stala typem, konkrétně to, co je zakulacené, je slabé intelektuálně, sociálně občas, je to dobrosrdečné. Moje přítelkyně úplně šílí a nadává, protože říká, ty furt hrají v zástěrách. No. Ale z toho vystoupit je prostě nesmírně složitý. Chce to zhubnout, trošku se mi to povedlo, ale stejně s tím prostě válčím, když si představím svoji babičku, já zřejmě nikdy prostě nebudu už jako drobeček. A typ je typ. Kamera prostě tohle to nepřekoná. Jo. Musel by ten člověk být hodně odvážný a hodně by musel přemýšlet o té role. V divadle naštěstí mi tohle kompenzujou nádhernýma rolema, hraju ve Storku samoty, Ursulu v Markézovi. To je dramatická role a rozhodně to není role zástěrová.
Já si pamatuju na vaši výraznou postavu seriálu Velké sedlo, kde jste právě hrál takovou trochu utrápenou, podváděnou manželku Vítězslava Jandáka. Ale já jsem tu vaši postavu prostě milovala a strašně jste se mi v ní líbila. Já vím, že ten seriál byl poplatný době, ale konec konců seriály většinou zobrazují to, co se zrovna děje. Vzpomínáte na některou z těch prací, ať už to bylo Velké sedlo nebo něco jiného před tou jakoby revoluční dobou, na něco z toho ráda?
Tak kromě první inscenace, která zřejmě pro mě byla úplně klíčová, kterou dělala režisérka Eva Sadková, mě bylo 20, v životě jsem netočila v televizi a hrála jsem obrovský konkurs na dvoudílný televizní film, kde v prvním díle hrál Vlastimil Brodský a v druhém díle Jarda Hanzlík hlavní roli a jinak okolo byla spousta prostě herců z Národního a Vinohradského divadla. A mě vlastně všichni učili a opravdu to byla velká role, takové holky, která prochází frontou a oni ji ostříhají a ona je vlastně kluk. Jo. Mm-hmm. Na to vzpomínám jako na výuku, protože to se točilo půl roku a v těch 20 je to jako velký, velmi vás to označí. Ale později Velký sedlo se úplně dotklo a krylo s mojí tou mateřskou rolí. Já jsem měla přesně děti v tom věku 7 a 4 roky, kdy tato figura, měla jsem chalupu velikánskou 19 kilometrů od přehrady, kde jsme natáčeli Velký sedlo a to se
takže jako propojilo,
bavilo mě to. Nicméně, že to bylo takový, prostě to je jednak tou předlohou a jednak ta profese se opravdu jmenuje herectví. Se mi líbí, že ty lidi vás označejí, že jste takovej. Ale my nejsme takoví. My to hrajeme, že jsme takoví. A kdyby nám dali jinou roli, tak bychom hráli jinak. A lidi by zase říkali, a vy jste takový. A my jsme říkali, ne, to je herectví. A tak to by prostě...
Tohle trápilo vás tohle někdy?
No tak mě to trápí, protože hrajou ty zástěrové role, takže si lidi myslí, že jsem zástěrový typ.
Jasně.
Ale já jednoznačně nejsem.
Ne, rozhodně potvrzuju, že Jitka Smutná ani tady nesedí v zástěře. Dneska ovládají České televize seriály. Čím jsou pro vás? Protože jste si v několika z nich taky zahrála. Myslím, že aktuálně teď v jednom hrajete.
Ano. Ty seriály jsou...
Dá se tam něco naučit? Protože to je vlastně jako úplně jiná práce.
No, to víte, že se naučíte. Nikdy v životě vlastně se nesetkáváte, než jako v takovémhle seriálu, s nutností se tak rychle učit, takový objemy textu, a tak si vlastně dělat tak trochu vlastního režiséra, protože už na ten plac musíte přijít s představou, jak to zahrajete. Takže vy si to musíte jakoby zařadit do té, nevíte dopředu. Musíte mít nějaký prostě systém, který vás nese a musíte mít nějakou profesi. Je to rychlý, ne vždy dobře napsaný, jako v tom, jaká slova dostáváte do úst, jak ty věty jsou formulované. Musíte si to mírně upravit, tak ale aby zase nekřičeli scénáristi, musíte poslouchat režiséra zároveň, prostě musíte si prostě něco myslet a musíte to, že si něco myslíte, těm divákům ukázat.
Tak, aby to bylo uvěřitelné.
No.
Rande s Jolanou.
Na začátku jsem říkala, že taky píšete verše a skládáte vlastní písničky. Kde se vzala tahle vášeň? Už někdy dávno, pokud vím. Z jaké potřeby?
Tak já myslím, že jsem takovej ten typ, že kdybych se narodila, já nevím, v 16. 17. století, že bych byla nějaký trubadur nebo něco takového, asi bych někde taky zpívala písničky nebo hrála na loutnu.
Ale vy jste i vystupovala, že jo, na folkových festivalech a vystupujete. Ano, vy jste pak měla nějakou pauzu a teď jste se do toho obula.
Já se znovu jezdím, vlakem s kytarou na zádech po knihovnách. Bývají to pěkný setkání. Zjistila jsem, že tak jako ty písničky samozřejmě kopírujou můj život, tak když ještě vyprávím o něčem z toho svého života, tak se to tak jako promísí a většinou strávíme hezký večer. Nic k tomu nepotřebuju.
A vydáte to někdy jako album třeba, písničky?
Já na každém koncertě vlastně dostávám dotazy, jestli mám sebou CDčka. No. Dokonce už to nezní takhle, jak vám to říkám, dokonce ta otázka zní. Já jsem tady byla minule před 2 lety na vašem koncertě, už jste to CDčko natočila. A já znovu musím sklonit hlavu a říct, že vlastně ne. A přemýšlela jsem, proč vlastně jsem nevydala CDčko. A přišla jsem na to asi před měsícem, takže doufám, že už něco se zlomilo, nebo před 2 měsícema vlastně. Já jsem byla v Pardubicích na takovém pořadu v divadle.
Volání sirén.
Volání sirén. Bylo nesmírně krásný, byla jsem tam s kytarou a vyprávila jsem tam těm divákům historku, na kterou jsem si vzpomněla, jak prostě si mě jednou v roce 75, první den té sezóny, ráno, přišli policajti vyzvednout na hereckou ubytovnu a pozvali mě na výslech STB. A trvalo to asi 4 hodiny. Někoho hledali, podle mýho, hledali nějakého mladého agenta, který by... Myslím, že jsme tam tím tehdy prošli všichni, kdo byli mladí v divadle. A jedna z těch otázek, která tam padla, v takovém tom, oni měli takový systém, hodnej, zlej pán, že jak se střídali, dělali pauzy a tak. Tak jedna z těch otázek, která padla, byla, a nechtěla byste nahrát desku? A já jsem říkala, ne. A já si myslím, že to ve mně nějak pořád je podvědomě. Já doufám, že teď se to zlomí a že s tím něco začnu dělat, protože mě to tehdy samozřejmě připadalo jako podat ruku ďáblu a upsat se. Jo. To taky tak bylo, ale teď už to tak není, že jo? Teď je to o něčem jiným. Ale někde podvědomě to dlouhý leta sedělo ve mně, jako kdyby ta deska znamenala, že prostě se zase něčemu upíšu, čemu nechci.
No ale musíte počítat s tím, že kdykoliv přijedete někam
že tam bude sedět sál, někdo.
Že tam bude sedět ta paní, nebo jiná paní, nebo jiný pán. Ale helejte, vy jste tady byla před 2 lety, nám se to moc líbí a my bychom si to chtěli pustit doma.
To je právě to. No. Já nejsem v tomhle směru moc zdatný manažer a navíc mám jednoznačně preferuju ten živej kontakt s těma lidma. Protože to souvisí s herectvím, to souvisí s tím, že nejsem ve tmě toho jeviště, že těm lidem vidím do obličejů a musím říct, že třeba za ten koncert já opravdu pochytám těch 90-100 lidí, kteří tam sedí, tak všechny ty tváře nějakým způsobem hlídám nebo hlídám, komunikuju s nima a je to pro mě prostě bláho úplný.
Je to pro vás forma relaxu?
Ano.
Co vás ještě baví, co máte ráda?
Hodně čtu.
Rybaříte, jak jsem se dozvěděla.
No, nemám čas. Teď, když byl seriál, tak 2,5 roku. Já jsem byla za 2,5 roku dvakrát na rybách. A
ten koníček vyžaduje docela dost času, že? Protože než si něco ulovíte, to taky chvilku trvá.
To je ale ono. Kdyby to bylo hned a šli jste od vody, tak to si to můžete koupit v rybárně.
Pojďme na závěr udělat pozvánku pro toho, kdo by teď chtěl aktuálně přijít na vás někam do divadla. Na co byste ho pozvala?
Určitě bych diváky pozvala na Zlomatku do divadla v Řeznické s Janem Zadražilem a se svojí dcerou tam hrajeme už 6 let krásnou italskou hru, tragikomedii. Stejně tragikomická je novinka divadla Rokoko Úsměv Dafne s Petrem Štěpánkem, Mášou Málkovou, Evelyn Pacolákovou. Do konce sezóny se pořád ještě bude hrát 100 roku samoty Gabriela Markéze a pak osvědčená představení divadla ABC Pan Kaplan má třídu rád Saturní holky z kalendáře. A nesmím zapomenout na představení Dveře, které hrají v divadle Palas a na Zájezdech s Janem Hartlem. Hrajeme to už taky 6. sezónu a taky se svojí dcerou, která mi tam teda hraje dceru, kde se to přenáší na té jeviště. Je to sice takový malinký příběh, drobný, ale je ze současného českého prostředí a dává nahlídnout do nitra ženy v mém věku.
Někdo o vás napsal nebo řekl, nevím, má smutné jméno, ale šťastnou povahu, měl pravdu?
Jednoznačně to mám, šťastnou povahu, protože ne, že bych neprožívala hluboké smutky, hluboké antipatie nebo naštvání, ale rychle to ze mě padá, rychle mě zaujme ten šťastný pocit nebo ten pocit té otevřené cesty, která přede mnou může být. A nebo aspoň tí chuti udělat to trošku lepším, než se to teda zdá. A když už to jinak nejde, když už opravdu třeba jako mám opravdu problém, tak ho někdy prostě jakoby silou dokážu urvat a posadit to tady na lavici a tady budeš sedět a nebudeš se mi plést do života.
Tak ať jste hodně šťastná, milá Jitko Smutná. Děkuji, že jste přišla na rande.
Vy taky. Já musím říct, že vás mám velmi ráda, leta vás sleduju a že jsem ráda, že jsme se setkali.
Já děkuji taky. No a vám, moji milí, děkuji, že jste nás poslouchali. Loučím se a přeji hezký týden.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.